on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa arurnimo jimca ah bisha Agoostana waa 30 sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arurnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodob badda dhageystayaal aad idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo si adag uga hadashay taageerada ciidan ee Masar ay geysay Soomaaliya.
Warsa xaafadeedka markaad akhridana arrintaas ka dhaxartaysa in ay sii kharibayso isla markaana sii fogeynayso wada degenaanshihii iyo nabaddii geeska Afrika. Marka lama oran karayo wixii Masar ay Soomaaliya siinaysa Soomaaliya ku ekaanaya waxa weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah Soomaaliland.
Waxaad kaloo maqli doontaan masaajid ku yaalla gobolka Minnesota oo weerar loo geystay barnaamijka umuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris ayaa meesha ka saartay sheegashada xubnaha jamhuuriyiinta ee ku aadan in mowqifteeda arrimaha muhiimka ah ay beddesho, waxayna hadalkan ka sheegtay wareysiga ugu horreeyay ee ay bixisay tan iyo markii ay tartanka madaxtinimada ku soo biirtay. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa wareysigan oo ay siisay telefishinka CNN waxaa ku weheliyay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Tim Wallis oo ah guddoomiyaha gobolka Minnesota, waxaana uu ka dhacay gobolka sida weyn loogu loolamayo ee Georgia. Harris oo 59 jir ah ayaa intaa ku dartay in si loo mideeyo qarankan siyaasadda ku kala qaybsan ay qof jamhuuri ah u magacaabi doonto golaheeda wasiirada haddii loo doorto madaxweyne bisha November. Wareysigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ninka ay tartamayaan ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump uu ku tilmaamay inay tahay qof si weyn siyaasaddeeda u bedbedesha mar uu khudbad ka jeedinayay gobolka sida weyn loogu tartamayo ee Michigan. Jamhuuriyiinta ayaa ku dhaleeceeya Harris inay sugtay ku dhawaad 6 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu ka haray tartanka aqalka cad si uu bixiso wareysigeedii ugu horreeyay. In ka badan kala bar wax soo saarka saliidda Liibiya oo u dhiganta ilaa 700,000 oo fuusto maalintii ayaan la soo saarin Khamiistii, waxaana la hakiyay dhoofinta saliidda ee dhowr dekadood oo dalkaasi ah iyadoo ismariwaaga u dhexeeya kooxaha siyaasadda isku haya ee ku saabsan maamulka bangiga dhexe iyo dakhliga saliidda ka soo xarooda uu halis ku yahay in meesha ay ka saarto muddo 4 sano ah oo xasilooni ee dalkaasi ka jirtay. Shirkadda saliidda qaran ee Liibiya oo gacanta ku haysa kheyraadka saliidda ee dalkaasi ayaa sheegtay Khamiistii in celceliska wax soo saarka saliidda uu istaagay 509,000 oo fuusto arbacadii oo ay bishu ahayd Agoost, waa bisha Agoost ay ahayd 28. Liibiya waxay bishii Luuliyo soo saaraysay qiyaastii 1.8 milyan oo fuusto. Wadarta khasaaraha 3 maalmood ee lasoo dhaafay kadib xiritaanka goobaha saliidda ayaa ka badan 1,500,000 oo fuusto oo qiimaheedu dhan yahay $120 million, sida ay sheegtay shirkadda saliidda ee dalkaasi. Xiisadda ka taagan maamulka bangiga dhexe ee Liibiya ayaa waxay keentay khatar ah in xasilooni darro cusub ay ka qaraxdo dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee u kala qaybsan kooxaha bariga iyo galbeedka dalkaasi ee taageerad ka kala hela dalalka Turkiga iyo Ruushka. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilowne war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku sheegtay in si adag ay ugu soo horjeedo ciidamada Masar ay la geynayo Soomaaliya. warsaxaafadeed ka somaliland ku sheegtay in keenista ciidamada shisheeye ee soomaaliya ay khatar gelinayso xasiloonida gobolka ayna wiiqayso dadaalada nabadeed iyo inay sare u sii qaadayso xiisado sababi kara cawaaqib daran. soomaaliland ayaa sheegtay inay ugu baaqayso beesha caalamku inay si deg deg u cambaarayso keenista ciidamada masar ee soomaaliya. haddaba arrimahan ayaan ka wareysay guddoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarinta somaliland dr maxamed faarax xirsi.
arrintana walaal waxay isaga ku haysaa heshiiskii dhexmaray masar iyo soomaaliya ee ku saabsanaa xagga amniga ama iskaashiga xagga difaaca, kaasoo khatar weyn ay u arkeen waddanka etoobiya iyo somalilandba. khatarta isoo wajahaysana waxa weeyaan ciidamadii ilaalin jiray soomaaliya ee nabad ilaalinta ahaa ee ka socda africa oo iminka masar ay doonaysa markii ugu horreysay taariikhda inay qeyb ka noqoto waddamadan qeybta ka ahaa amison iminkana atmos la ydhaa waxay ahaayeen waddamada jaarka ah soomaaliya jaarka la ah oo ay soo raacayaan markaa waddanka uganda. marka isbedelkii lagu sameeyey atmos lagu sameeyey markay ka baxdo december 2024 meesha inay qeyb ka noqoto masar waa khatar weyn oo soomaaliland iyo etoobiyaba labaduba ay u arkayaan inay xasiloonida gobolka ay sii xumaynayso.
laakiin ciidamadan admis iyo howlgalka bedelayaba waxa ay ka howlgalayaan waa deegaanada soomaaliya oo al-shabaab bay la dagaalamayaan, xasilintii soomaaliya ayay ka shaqaynayaan. marka in dowladda soomaaliya ay casuunto dal walba oo ay doonayso ama ay door bidayso in xasilintaas uu ka qeyb galo, soo xaq uma laha dowladda soomaaliya?
arrintan walaal maaha arrin argixisa lagula dagaalamayo, arrinta way ka fog tahay, waxaana dhaawacaysaa danaha iyo xasiloonida amniga ee ay somaliland la wadaagto soomaaliya. marka warsaxaafadeedka markaad akhridana arrintaasaad ka dhex arkaysaa in ay sii kharibayso islamarkaana sii fogeynayso wadadeganaashihii iyo nabadii geeska africa. marka dee lama odhan karayo uun wixii masar ay soomaaliya siinaysa soomaaliya ku ekaanaya waxay weeyaan waa arrin dhaawacaysa oo runtii khatar weyn ku ah somaliland, islamarkaana keenaysa inay welwel badan somaliland ay ka muujiso. dee tallaabooyinka ay de dowladdu qaadaysana kolley dowladda ka jawaabi doonto ay u taalaa, laakiinse arrintana wala waa arrin ku cusub geeska africa. waxaa kale oo ay khatar ku tahay danaha waddankan aanu jaarka nahay ee etoobiya oo iyaguna u arkaya inay masar oo xuduudaha soomaaliya timaada ay khatar weyn gelinayso marka xasiloonida etoobiya. marka waxaynu ka hadlaynaa kama hadlayno masar oo timid muqdisho oo kasoo degtay, waxaynu ka hadlaynaa istaraatiijiyadii masar ay ku wajahaysay laba arrimood: kow, arrinta biyaha nailka ee etoobiya masar isku haystaan, iyo heshiiska soomaaliya etoobiya dhexmaray in etoobiya la siiyo naval base oo ay soo degto marinkan badda cas iyo gacanka cadmeed. marka labada iyadu ka hortegaysaana waa runtii waa labadaasina dee somaliland runtii ka dambe heshiiska dambe ee qeyb ka tahay. marka waa khatar weyn oo geeska africa kusoo kordhay warwarkeedana leh.
waa tahay in ciidamada masar ay yimaadaan soomaaliya oo ama howlaha nabadeynta ha ka qeyb galaan ama iskaashiga labada dal heshiiskii difaaca ay kala saxiixdeen, maxay u dhimaysaa heshiiskii ama is-afgaradkii dhex maray soomaaliland iyo etoobiya?
walaal ujeedada de masar may joogi jirin matalan imika dhowr iyo soddonkaa sano ee xasilooni darida amniya siyaasi ay soomaaliya ka jirtay masar maalinna kamay soo degin. ujeedada masar ay u tihin xamar maanta muqdisho uga soo degtay heshiiskan ay ula gashay waxa weeya inay ka hor timaado islamarkaana ay burburiso iskuna daydo inay wiiqdo xiilka cusub ee somaliland iyo etoobiya. marka waxay ka ilaalinaysaa in somaliland iyo etoobiya ay heshiiska ay fusho, etoobiyana ay ku yeelato saldhig bilatari oo xagga badda ah xeebaha somaliland. marka ujeedada u weyn ee ay heshiiska amni ay ula gashay soomaaliya waa taa. marka taasina somaliland toos bay runtii u taabanaysaa, masarna waxay noqotay dalkii ugu horreeyey kelmadihii uu odhan jiray ficil ku daray. marka ficilkaasina kuma istaagayo diyaarad iyo hub xamar laga soo dejiyey, waxaa lagu talagalay in somaliland lagu khalkhalgeliyo oo lagu burburiyo islamarkaana xuduudaha somaliland ciidanka ay qaar ka midiba ay ka taagan yihiin dagaal ay ka taagan yihiin lagu soo abaabulo. marka waa khatar weyn oo runtii somaliland soo wajahday. waxaanu arkayaa in hadii somaliland iyaduna ay doonayso oo ay ka fikirayso tallaabooyinkii arrintaa laga hortegi lahaa.
waa tahay dhinaca kale, golaha wasiirada somaliland oo xalay fariistay waxa ay soo saareen war ku saabsan xurgufti maalmahan ka socotay magaalada Ceergaabo bal arintaasi halkee bay ku dambeysay dagaaladii ama qalalaasii ka jiray dhinaca Ceergaabo iyo sida ay xukuumadu u maareysayba
walaalada Ceergaabo waa dhul Soomaaliland ah oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan xasiloon deganaansho badan ay ka jirto bulshada meesha ku noolina runtii muddooyinkii u dambeeyey dhowr sanadkii u dambeeyey sanno u dambeeyey nabadgelyo xasilooni ku noola arrinta Ceergaabo ka socota iyo gaar ahaan bariga Soomaaliland gaar ahaan bariga Soob ka socota walaal waa arrin siyaasadeed waa arrin fog waa arrin xagga dambe laga fadhiyo waa arrin ujeedadeedu aanu ahayn dad Soomaaliland iyo dowladooda ka cabanaya ay tahay fikir la doonayo in lagu wiiqo madax banaanida iyo jiritaanka iyo wada noolaashaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland marka arrintaasi Ceergaabona taasi qayb ka tahay laakiinse waxaan arkayaa oo anigu aqoon badan u leh shaqooyin badan aanu Ceergaabo ka qabanay akademiyahan oo muddo badan ka shaqaynaynay in bulshada halkaa ku nool iyo reeraha iyo qabaylada halkaa yaala iyo dowladda Soomaaliland ay ku filan yihiin inay si nabad ah oo xasilooni ah oo maartay garashi iyo aqoon ku dhisan in maartay arrinta lagu dabaro haddii ay dee timaado in arrintaasi ay sii fogaatan inda wixii kolba marka xala ee loo raadin kara loo raadiyo laakiinse waxaan kalsooni badan ku qabaa in dadka deegaanka iyo dowladduba ay arrinta runtii daacad ka yihiin lana soo afjari doono bulshadaasina bulsho u diyaar ah in magaaladaasi u dagaalo ka qarxana maaha horan oomay dhicin iminkana waxaan malaynaya inaanay u dhacay wixii la gudboon dadka deegaankuna runtii way wadaan in isku soo dhawaanshaha laga shaqeeyo dowladduna waxa waajib ka saaran yahay oo dastuuriya oo iyadu aan cidna waxba ka weydiinin inay dhulka iyo dadkaba ay difaacdo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha akademiyada nabadda iyo horumarinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Faarax Xirsi dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xiisadda kasoo korortay magaalada Ceergaabo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay barta X ee horey loo oran jiray Twitter waxa uu ku yiri Ceergaabo nabad iyo deris walaal ayaan ugu baaqayaa waxgaradka iyo bulshada Soomaaliyeed dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in heshiiska difaaca ay kala saxiixdeen Masar iyo Soomaaliyaba uu yahay mid uu door xoog leh ka qaadanaya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah waxaana uu heshiiskaasi sii xoojinayaa sida ay sheegtay awoodda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ay ku difaacayaan madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya. subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli nagala socotaan markana minnesota imaamka masjidka daarulxigma ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in weerar loo geystay masaajidkaasi xilli habeen ah waxa uu sheegay in laamaha ammaanku ay hadda baarayaan falkan islamarkaasina aan weli la aqoonsan ninkii falkaasi weerarka ah u geystay masaajidka wariyaha v o a maxamuud sheekh axmed mascadde ayaa wareystay maxamed cabdulaahi oo ah imaamka masaajidka daarulxigma ee magaalada minneapolis wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida weerarku u dhacay
mascadde walaal waa maadsan tahay masaajidka habeen hore taradu markay ahayd 27-dii abaaro 1:45 habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaski xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alaab value ban oo masaajidka markaas taaleena uu qaatay isla markaasna uu u sii gudbay business ee masaajidka diris la ah laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo targetkiisuna uu ahaa masaajidka
wagartay marka ilaa hadda ciidamada amniga ma la xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahay weli ma la ogaaday
mascad walaal waa la xiriirnay laamaha amniga booliisku way yimaadeen report bayna diyaariyeen waxaa kaloo maanta noo yimid ayaguna kram maarti presentation la yiraahdo oo investigators ah oo baaraya say wuxu dhaceen iyo qofkani haduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si cadi fadeysan maaragtay uu soo weeraro marka waan la xiriirnay baaritaanka waa socdaa
waxaad sheegtay in uu qofku maaska xirnaa marka kamerooyin masaajidka ku xirnaa miyaad ka aragteen
ha waxaanu haynaa in furage kaamirooyinka masajidka iyo kaamirooyin business ku lahaa oo billinka ku xirnaa intuba waxaan haynaa asagoo oo masajidka albaabkiisa jabsanayo aad u la xarbinayo inuu jabiyo in waxaan kala haynaa video yaal gudaha markuu soo galaya intaba
ma kaliya isbuu ha ma sadad kala socda
in sida aan video ka aragnay hal shakhsi buu ahaa oo ma aragtay kaliyiisa oo aan cid kale isla soconin
maxaa keenay baad isleedahay in uu qofkani masajidka soo weeraro ma qof wuxuu ahaa tuuganimo iyo inuu wax jabsado u socday mise nacayb kale oo islaam nacayba dartii ayuu masaajidka u soo weeraray maxaad isleedeen
mascado sala socotid ayaamahan dambe masaajidadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo sala socotid masaajida badan baa la weeraray sanadkii labadii sano hadda lasoo dhaafay ama saddexdii sano lasoo dhaafay ilaa in ka badan 35 masjid oo ku yaala gudahaan maraykanka ayaa la weeraray wiyagii ugu dambeeyeyna waxaa jirtay sala socotid masaajid kaloo asna dhaawac uu ka dhacay oo maaragta xabado lagu furay marka waxay u egtahay arrintaani arrin la xiriirha arrimihii dhacayay waxayna u egtahay arrin qofka markaas sameynayo masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo
waa gartay marka laga hadlayo masaajidda gobolka Minnesota dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan adinka masaajidkiina ahaan inta aan weerarkan dhicin ka hor waxaan jabaada iyo digniinaha iyo cid cabsi ah oo idii cabsi gelinaysay oo aada la kulanteen miya jir
may runtii anagu hadda masaajidkeena 5 sano taqriiban halkaas waa ku cibaadeysanaynay oo salaadaheena waan ku tukanaynay runtiina wax trade ama wax dhib ah runtii maanaan arag xaafadda aan deganahayna runtii waa xaafad safe ah oo maaragtay aan shida badan aysan inta badan ka dhicin waxaad moodaa waxaan inay marka ay tahay wax nagu cusub runtii anaguna as a community ahaan ama dadka masaajidka ilaahay ku caabudana waxaad moodaa hadda inaan maaragtay wacyi gashanahay oo arrimaha noocan oo kale ta inay mustaqbalka soo noqnoqdaan waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garoobin maaragtay ka hortagno
maxaa diidan in aad masaajidda ka culimo ahaan u qabataan dad amniga suga 24 saacba oo si joogta masaajidda u ilaali
walaa su-aashaa su-aal fiican weye waana inta badan su-aal aan isku soo qaadna weye laakiin saad ogtahay mascado masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa communityga oo maaragtay isku dardara waxyaalaha maaragtay masaajidka baahidiisa ah markay noqoto marka in la helo maaragtay 24 hours maaragtay security waa wax dowladda xaggeeda looga baahan yahay inay maaragtay naga caawiyaan waana waxyaala hadda aan ka wada hadlaynay annaga iyo authoritygu inaan helno police patrol oo noo yimaada waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran hadda aan ka fikirayno oo aan boolis kala hadalno waxa ka mid ahaa maalinta khudbada jimcada faradiyadoo kaleeto oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan taasoo aan ka baqno in mararka qaarkood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sarreysay ay marayso in ay masaajidka weeraro qorshaysan ka dhacaan marka authority-ga iyo dowladda iyo booliiska intaba waa la hadalnay si aan u helno maalmaha faradayda inaan patrol ama booliis nala jooga oo ka hortaga haddii falan noocaasoo kaleeta ama falan dembiyad noocaasoo kaleeta inuu dhici karo ay ka hortagaan
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdullaahi oo ah maamulka masjidka daaru xigma ee magaalada minneapolis oo u warramayey maxamuud mascade markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana magaalada london ku soo diyaariyay cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idintiin ba akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba dhowaan dalka bangladesh waxaa ka baxsatay ra-iisul wasaarihii xilka haysay sheekh xasiina waxa ay u carartay waddanka indiya waxay ballaaran ayaa waddankaasi ka dhacay taas ayaana ku khasabtay inay xasiina waddanka ka baxdo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha bangladesh ayaa sheegay in 800 oo qof ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay waddankaasi dalkaasi koonfurta eeshiya ku yaala waxa uu galay qalalaase siyaasadeed horaantii xagaagan kadib markii ardaydu bilaabeen kacdoon ka dhan ah qoondada shaqooyinka ee qaraabada halyeyadii dagaalkii 1917-kii dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe isu bedelay kacdoon ka dhan ah dowladda ra-iisul wasaarihii xilka ka cararay xasiina inkasta oo maxkamadda sare ee dalku sharciga u bedeshay sidii ay doonayeen dhalinta ardayda ah ee dibadbaxaysay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka bangladesh ayaa sheegay in tirada dhimashada dibadbaxyada ku nafwaayay ay dhan tahay 819 qof oo ay ku jiraan 83 caruur ahi 5 suxufi iyo 150 askari oo booliis ah waa tuma haddaba sheekh xasiin taariikhdeeda oo kooban ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha islaamka degana magaalada london
mahadsan cabdixaafid xasiina waa curadda sheekh majbuur raxmaan oo ah aasaasihii aabihii bangladesh kadib bangladesh markay xorriyadda ka qaadatay pakistan sheekh majbuur raxmaan wuxuu noqday madaxweyne xilli yaro kooban kadibna waxaa dhacday in la inqilaabay xasiina familkeeda oo dhan oo ka kooban aabaheed iyo hooyadeed iyo saddex wiil oo dhashayna waa la dilay. Waqtigaas xasiina iyo walaasheed Raxiina way ka maqnaayeen waddanka oo ma ay joogin, iyaga kaliyana ka fakaday. Xasiina waxa uu dhaxday Wasiid Maeh nin la yiraahdo oo ahaa saynisyahan cilmiga fiisigiska ah. Xasiina waxay waddanka Bangladesh dib ugu soo noqotay 1980-kii, halkaasoo ay ka bilowday ololaheeda dimuqraadiga iyo abaabulkeeda siyaasadeed, taasoo kaliftay in mararka qaarkood xabsi guri ah la geliyo. Ugu dambeyntii waxay ku guulaysatay inay kursi baarlamaanka ka hesho iyadoo matalaysa xisbiga aabaheed oo aasaasay ee Awaami Liig. 1991-kii Bangladesh waxaa laga qabtay markeeda ugu horeysay election xor ah oo marka ay lagaga guuleystay Sheikh Xasiina, waxaana ku guuleysatay Khalid Zai oo matalaysay xisbiga Bangladesh National Party. Xasiina markeeda ugu horeysay waxay noqotay ra'iisul wasaare Bangladesh 1996-kii ilaa iyo 2001-kii oo ay matalaysay Awaami Liig, waana ra'iisul wasaare ugu horeeyay oo 5 sano xiriir ah markii ugu horeysay noqda. Kadib xukunka dib bay ugu soo noqotay Xasiina 4 jeer isxigta ayayna ku guuleysatay electionadii ka dhacay Bangladesh oo waxayna maamuleysay 2009-kii ilaa iyo 2014-kii.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha Bangladesh waxaa kale oo ay sheegeen in tirada dhimashada 630 ka mid ah ay ku ogaadeen warbixino ay siiyeen qoysaskooda dad goob joog ahaa markii la dilay cusbitaaladii la geeyey meydadkooda. 312 ka mid ah dad ku dhintay dibadbaxyada ka dhacay Bangladesh waxay dhinteen maalmihii ugu horeeyay ee dibadbaxyada, halka dadka intiisa kale la dilay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters maalmihii u dhexeeyay 6-kii July ilaa 18-kii August ee sanadkan. Bangladesh waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaalay heshiiska siyaasadiisu aanay xasiloonayn. Warbixin kooban oo ku saabsan siyaasadda Bangladesh waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal.
Mahadsanid Cabdixaafid. Mar kale siyaasadda guud ee Bangladesh. Bangladesh waa waddan dhibaatooyin badan soo maray dagaalkii uu dhiigga badan ku taatay ee xorriyadooda ku heleen 1991-kii waxaa raacay 1993-dii ayaa waxaa lagu qabtay doorashadii ugu horeysay waddankaas, waxaana ku guuleystay xisbiga Awaami Liig oo hogaaminaya Majbuur Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay kadib waxaa ka dhacay inqilaab military 1995-tii oo lagu dilay Sheikh Majbuur Raxmaan iyo reerkiisaba. Kadib 4 sano oo waxay dib ugu noqotay Bangladesh xukun military ah, laakiin nasiib wanaag 1999-kii ayaa mar labaad waxaa loo dareeray xukuumadii rayidka xaggeeda iyo doorashooyinkii baarlamaanka, waxaana ku guuleystay xisbiga Bangladesh National Party oo hogaaminayay madaxweyne Zaiir Raxmaan. 2 sano oo keliya xukunka uu joogay Zaiir Raxmaan 1981-kii asna waa la dilay oo waa la iqtiyaalay. 1982-dii waxaa xukun militari ku qabsaday Bangladesh General Hussein Maxamed Irshaad oo noqday madaxweynihii marka Bangladesh oo 10 sano maamulayay. 1991-kii ayaa xukuumadihii rayidka ah dib ugu soo noqdeen iyo doorashooyinkii dalka Bangladesh.
Booliska Bangladesh ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xaddaaf ah si ay u joojiyaan ama u kala eryaan dadkii dibadbaxayay ilaa ay kadib ka ogaadeen ra'iisul wasaarihii dalkii ka baxsaday. intaasi ayay dhinaca kusoo koobaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, aniga oo Cabdixaafid Abu Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiinayay. Tani inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsanid Cabdixaafid Abu Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa VOA. Haweeney lixaadla oo u dhalatay dalka Malawi ayaa naqshadeysa dharka iyadoo wax ka bedelaysa warshadaha dharka fashionka ee dalkaasi Malawi iyo wadamada kale ee soo koraya. waxaanay ku guuleysatay abaalmarino iyo aqoonsi caalamiya oo ay ku heshay naqshadaheeda. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa soo diray Lameka Masina, waxaana soo koobaysa Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud.
Ruth Jirwa, gelitaankeeda warshadaha moodada lama sii qorsheyn.
I never thought.
Waligay kama fikirin naqshadeynta moodada. Waligay uma malaynayn in aan noqon doono naqshadeeye fashion. Kurtaankeygi waxa kaliya ee aan moodayay waxay ahayd in aan maareyn doono ganacsi. Laakiin taasi way isbeddeshay markii macallinka uu soo jeediyay in ay u wareegto naqshadeynta moodada sababtoo ah labiska quruxda badan ee ay u soo xiratay fasalka. Hadda, 3 sano oo ay shaqadeeda ka soo wareegatay Jirwa, waxay heshay ammaan xagga naqshadeynta ah iyo in ay bilowday nooc fashion ah oo la yiraahdo Ubia Collection oo xarunteedu ay tahay magaalada Mzuzu ee dalka Malawi. Waxaan xusuustaa sanadkii 2022-kii waxaan ku guuleystay in aan hanto abaalmarin loogu talagalay bandhigga filimada ee la yiraahdo Fox on Appeality Short Film Festival. Waxaan ku guuleystay atariishada ugu fiicnayd dokumentigaygii aan u gudbiyay. Waxaa sidoo kale loo magacaabay xidigta dumarka ee naqshadeeyaha dharka ee ugu fiican ee abaalmarinta xidigaha Shining Africa la yiraahdo ee sanadkii 2023. Dhowaan, naqshadaha Jirwa ayaa lagu soo bandhigay Portugal iyadoo ay ugu wacan tahay caawinta naqshadeeyayaasha Malawi ee Lili, Alfonso iyo Handria. Mar walba uma fududay in Jirwa oo dib u xusuusanaysa waqtiyo ay dadka qaarkiis u diideen inay dharka ka iibsadaan naafanimo darteed. Laakiin waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay in ay xakamayso takoorka iyada oo rumaysatay nafteeda oo buuxisay rajada macaamiisheeda.
When it comes to my creations,
marka ay timaado abuuristayda, had iyo jeer waxaan rabaa in aan gudbiyo. Sidoo kale, waa arrin aniga igu saabsan inaan sameeyo waxa aan ogahay. Dadka caanka ah iyo naqshadeeyayaasha moodada caanka ah ee Malawi sida Chris Gallo ayaa qadarinaya gaar ahaan shiyaha naqshadeeyada. Jirwa waxa ay sidoo kale noqotay waxa ay ku faanto macallinkeedii hore ee waxbarashada. Ruth waxa ay halkan ku dhiirigelisay arday badan oo Itaal darneyd. Inta badan dadka naafada ah waxay u muuqdaan in ay hoos u dhigaan naftooda. Laakiin Ruth waxa ay cadeysay in qof kasta uu wax walba samayn karo. Jirwa waxa ay isu diyaarinaysaa in ay martigeliso bandhig faneed horaanta bisha soo socota, kaasoo ujeedkiisu yahay in uu ka hor yimaado caadooyinka bulshada iyo horumarinta kala duwanaanshiyaha iyo ka mid noqoshada, gaar ahaan dadka naafada ah.
Maasani Dacashacuud, markana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka heesan ayaan idin soo qabanaynaa Suldaan Seraar. Heesaasi Xamar Bila iyo Suldaan Seraar waxay gabagabo u tahay idaacaddii subaxnimadani kulanti dambe nabadgelyo.
حبيبتي حرير كلا دا وديو اشتينكي حمر بلا